Գլուխ 12-րդ. Անհաջող բերքի 2-րդ տարին էր։ Անցած տարի նախորդ տարիներից մնացած պաշարները որոշ չափով լրացրել էին պակասը։ Ժողովուրդը կես կուշտ, կես սոված, բայց զուրկ պաշարից կարողացել էր դիմանալ մինչև 1628-ի բերքահավաքը, որից շարունակում ենք մեր պատմությունը։ Այնքան ցանկալի այդ բերքահավաքը այժմ նախորդից ավելի վատ ստացվեց, մասամբ անբարեհաջող եղանակների պատճառով, սա ոչ միայն Միլանի նահանգում, այլև հարակից վայրերում, մասամբ էլ մարդկանց մեղքով։ Պատերազմի վնասներն ու ավերածությունները, որ վերևում հիշատակեցինք, Մանտովայի դքսության ժառանգության պատերազմը, այնպես էին, որ ճակատամարտի մոտակա վայրերում շատ տարածություններ գյուղացիները անմշակ էին թողել և կամ լքել։ Սրանք էլ փոխանակ իրենց և ուրիշների համար հաց ձեռք բերելու, ստիպված գնացել էին մուրացկանություն անելու։ Ասացի սովորականից ավելի, որովհետև ագահորեն ծայրահեղ անխոհեմությամբ դրված անտանելի ծանր հարկերը, ինչպես նաև խաղաղ պայմաններում երկրում տեղավորված զորքի վարքագիծը, որն այն ժամանակվա ցավալի փաստաթղթերի վկայությամբ գրեթե չէր տարբերվում ներխուժող թշնամու վարքագծից, և ուրիշ այլ պատճառներ, որոնք ավելորդ է այստեղ հիշատակել։ Ահա այս բոլորը միասին դանդաղորեն գործակցելով Միլանի ամբողջ նահանգում ստեղծեցին նման ողբալի կացություն։ Այդ առանձնահատուկ պարագաները, որոնց մասին այժմ խոսում ենք, նման էին երկարատև հիվանդության հանկարծակի բորբոքման։ Դեռևս բերքահավաքը չվերջացած, բանակի մատակարարումը և միջ դրան ուղեկցող սպառումը այնպիսի ճեղքվածք առաջացրին, որ իսկույն հայտնվեց սովի ուրվականը, ինչպես և նրա ցավալի, անխուսափելի հետևանքը՝ թանկությունը։ Սակայն երբ սա հասնում է որոշակի աստիճանի, միշտ ծնվում է, գետ մինչև այժմ միշտ ծնվել է, և եթե այնքան արժանավոր մարդիկ այդ մասին գրել են, պատկերացրեք, թե ինչպես էր այն ժամանակ։ Շատերի մեջ այն կարծիքը, թե պատճառը անհաջող բերքը չէ, մոռանում են, թե վախեցել են այդ պակասից և գուշակել են այն։ Հանկարծ ենթադրում են, թե բավականաչափ ցորեն կա և չարիքը առաջանում է նրանից, որ սպառման համար պետք եղած քանակությունը չեն վաճառում։ Սրանք ոչ երկնքում և ոչ էլ երկրի վրա գոյություն չունեցող ենթադրություններ են։ Բայց որոշ ժամանակ սնունդ են տալիս ցասմանը և հույսին։ Ցորեն վերավաճառողները, իրական թե երևակայական, հողատերերը, որոնք բոլորը մի օրվա ընթացքում չէին վաճառում, հացթուխները, որոնք գնում էին այն, մի խոսքով քիչ թե շատ ցորեն ունեցողների կամ ենթադրյալ բոլոր ունեցողների վրա էին բարդում սովի ու թանկության ամբողջ մեղքը։ Դրանք ընդհանուր դժգոհության թիրախն էին և վատ կամ լավ հագնված ամբոխի ատելության առարկան։ Որոշակի խոսում էին ցորենի ինչ-որ լեփ լեցուն և պինդ փակված պահեսների ու շտեմարանների մասին։ Իմանում էին պարկերի ցնորական թիվը, վստահ կամ գաղտնի խոսում, թե մեծ քանակությամբ ցորեն է արտահանվում ուրիշ վայրեր, որտեղ հավանորեն բղավում էին նույնքան վստահությամբ և աղմուկով, թե ցորենն ուղարկվում է Միլան։ Իշխանությունից պահանջում էին միջոցառումներ, որոնք ամբոխին թվում են կամ մինչև այժմ թվացել են այնքան արդար, այնքան պարզ, այնքան հարմար, թաքցրած, պարսպապատված և թաղված ցորենը մեջտեղ հանելու և առատությունը վերադարձնելու համար։ Իշխանավորներն աննշան բաներ անում էին, ինչպես որոշ սննդամթերքների ամենաբարձր գին նշանակելը։ Պատժում էին նրանց, ովքեր հրաժարվում էին վաճառել, և նման մի քանի միջոցառումներ։ Սակայն քանի որ այս աշխարհում դրանք, որքան էլ ազդեցիկ լինեն, չեն կարող նվազեցնել ուտելիքի կարիքը, ոչ էլ բերք ստեղծել ժամանակից շուտ, և քանի որ դրանք չէին կարող նպաստել կենսամթերք բերել տալու այնպիսի մի տեղից, ուր առատություն կար, հետևաբար չարիքը շարունակվում էր, աճում։ Ամբոխը դա վերագրում էր անբավարար, թույլ միջոցառումներին և բարձրաձայն պահանջում ավելի կտրուկ, ավելի վճռական միջոցառումներ։ Եվ ի դժբախտություն ամբոխի գտնվեց նրա սրտի ուզած մարդը։ Կորդովայի Դոն Գոնցալո Ֆերնանդես նահանգապետի բացակայության ժամանակ, երբ նա Մոնֆերատոյի պաշարում էր ղեկավարում, Միլանում նրան փոխարինում էր մեծ վարչապետ Անտոնիո Ֆերերը, նույնպես իսպանացի։ Սա համոզվեց, իսկ ով չէր համոզվի, որ բոլորի համար շատ ցանկալի է հացը վաճառել ընդունված գնով, և մտածեց, հենց այստեղ էր նրա սխալը, թե իր մի հրամանով արդյունքը կստացվի։ Ցորենի ամենաբարձր գին նշանակեց յուրաքանչյուր մոդը 5 չափ, 33 լիրա, որպես արդարացի գին, այնինչ վաճառվում էր նա և 80-ով։ Նավարվեց այն տարեց կնոջ նման, որը երիտասարդանալու ձգտումով փոխում է իր ծննդյան վկայականի տարեթիվը։ Մի շարք նվազ անմիտ և անարդար հրամաններ իրերի բերմամբ մնացել էին անհետևանք, բայց ամբոխը հետևում էր դրանց և տեսնելով, որ իր ցանկությունը օրինականացել է, այլևս չէր կարող հանդուրժել, որ դրանք դատարկ խոսք լինեն։ Նա իսկույն դիմեց փռերը, որոշված գնով հաց գնելու, և պահանջեց այնպիսի վճռականությամբ և սպառնալիքով, որի հիմքում ընկած են մոլուցքը, ուժն ու օրենքը։ Կարիք չկա հարցնելու, թե հացագործները ինչպես էին գոռում գոչում, անդադար խմոր էին հունցում, փուրը գցում և դուրս բերում, որովհետև ժողովուրդը արդեն կռահում էր, որ դա բռնի կերպով է կատարվում, անվերջ պաշարում էր փռերը, վայելելու այդ առատությունը ինչքան որտև էր, կատարում ծանր աշխատանք, կաշվից դուրս գալիս և նյութական վնաս կրում։ Ամեն ոք կարող է պատկերացնել, թե դա ինչպիսի հաճույք էր, սակայն մի կողմից իշխանավորների սպառնալիքները, մյուս կողմից հաց պահանջող ժողովուրդը հացագործներին ստիպում էին հաց թխել։ Մարդիկ բարձրաձայն աղաղակում էին և սպառնում այնպիսի արարքներով, որոնք աշխարհում վատթարագույնն են։ Ուրիշ ոչ մի ելք չկար, հարկավոր էր թխել, հունցել, փուրը գցել, դուրս բերել և վաճառել։ Իսկ այդ գործը շարունակելի դարձնելու համար բավական չէր միայն հրամայել և ոչ էլ շատ վախեցնել, հարկավոր էր, որ մարդիկ ի վիճակի լինեն աշխատել, մինչդեռ նրանք արդեն ուժասպառ էին լինում։ Նրանք իշխանավորներին բացատրում էին իրենց վրա դրված բեռան անարդարությունը ու անտանելիությունը, բողոքում, թե թին նետելով փուրը կհեռանան։ Միաժամանակ, ըստ հնարավորության, գործն առաջ էին տանում, հույս ունենալով, թե երբևիցե մեծ վարչապետը իրավունք կտա իրենց։ Անտոնիո Ֆերերը, որը մեր ժամանակի արտահայտությամբ կամքի տեր մարդ էր, պատասխանում էր, թե հացթուխները անցյալում շատ փող են վաստակել, և երբ առատությունը վերադառնա, նորից շատ կվաստակեն, թե այն ժամանակ կմտածի որևէ փոխհատուցման մասին, իսկ մինչ այդ պետք է գործը շարունակեն։ Կամ ինքը իրոք համոզված էր, որ արդարացի են ուրիշներին թելադրած իր պատճառաբանությունները, և կամ արդյունքներից եզրակացնելով տեսնում էր, որ անկարող է իրագործել իր հրամանը, և ուզում էր ուրիշներին թողնել այդ անմիտ հրամանի վերացումը։ Բայց ով կարող էր թափանցել նրա ուղեղի մեջ։ Փաստն այն է, որ նա անհողդողտ մնաց իր որոշման մեջ։ Ի վերջո, 10 ավակների ժողովը նամակով տեղեկացրեց նահանգապետին ներկա կացության մասին, որպեսզի ելք գտնի։ Դոն Գոնցալոն, որը գլխովին խրվել էր ռազմական գործերի մեջ, այնպիսի բան արեց, որ ընթերցողն անկասկած ինքը կգուշակի։ Նշանակեց հանձնախումբ։ Սա էլ առաջարկեց հացի այնպիսի գին նշանակել, որ թե մի կողմը և թե մյուսը խուսափեն անախորժություններից։ Հանձնաժողովի անդամները հավաքվեցին և կամ ինչպես արտահայտվում էին անժամանակվա իսպանական բարբառով, համախմբվեցին։ Հազար ու մի գովասանքներից, մեծարանքներից, ելույթներից, հառաչանքներից, կշռադատումներից, օթային առաջարկներից և պատճառաբանություններից հետո, ելնելով բոլորի կողմից զգացվող խորհրդակցության անհրաժեշտությունից և գիտակցելով, թե խաղաթուղթ են բացանում, ուրիշ ելք չգտնելով, հացի գինը բարձրացնելու եզրակացության հանգեցին։ Հացագործները շունչ քաշեցին, սակայն ժողովուրդը կատաղեց։ Ռենցոյի Միլան հասնելուն նախորդող երեկոյան Փողոցներն ու հրապարակները խռնվել էին մարդկանցով, որոնք ընդհանուր կատաղությամբ տոգորված, միատեսակ ծանոթ կամ օտար մտածումով ընդգրկված, խումբ-խումբ հավաքվում էին առանց նախնական համաձայնության գալու, համարյա աննկատելի, ինչպես ցրված կաթիլները զառիվայրի վրա։ Յուրաքանչյուր խոսակցություն կրկնապատկում էր ունկնդիրների համոզումն ու կիրքը, ինչպես և արտասանողինը։ Խիստ տաքարյունների կողքին կային նաև սառնարյուններ, որոնք հաճույքով դիտում էին, թե ինչպես ջուրը գնալով պխտորվում է։ Ջանք էին թափում ավելի շատ պխտորել այն պատճառաբանություններով և առասպելներով, որոնք խորամանկները գիտեն հնարել, իսկ խռովահույս հոգիները հավատալ։ Միմյանց հորդորում էին ջուրը հանդարտ չթողնել, մինչև ձուկ որսալը։ Այդ գիշեր հազարավոր մարդիկ գնացին քնելու այն անորոշ զգացումով, թե ինչ-որ բան պետք է տեղի ունենա։ Հաջորդ օրը փողոցներում ծրվել էին մարդկանց խմբեր, երեխաներ, կանայք, ծերեր, բանվորներ, աղքատներ։ Մարդիկ տարերայնորեն հավաքվում էին։ Մի տեղ բազմաթիվ շփոթ ձայների ժխոր էր տիրում, մի տեղ մեկը ճառախոսում էր, իսկ ուրիշները ծափահարում էին, մի տեղ էլ մեկն իր հարևանին տալիս էր մի հաց, որը մի ուրիշը տվել էր իրեն, մեկն էլ կրկնում էր իր ականջին հասած բացականչությունը։ Ամենուրեք դժգոհություններ, սպառնալիքներ և զարմանքի խոսքեր, որոնց փոքրաթիվ քանակ այդ բոլոր խոսակցությունների հիմնական նյութն էր։ Այդ խոսքերը գործի վերածելու համար պակասում էր միայն մի առիթ, մի դրդապատճառ կամ որևէ մի ուղղություն, և դա շատ չուշացավ։ Լուսաբացին հացթուխների խանութներից դուրս էին գալիս այնտեղ աշխատող աշակերտներ, որոնք հացով բեռնված զամբյուղները տանում էին սովորական տները։ Հավաքված բազմության վայրում այդ չարաբաստիկ տղաներից մեկի առաջին անգամ հայտնվելը նույնը եղավ, ինչպես վառոդի պահեստում ընկնող հրթիռը։ «Ահա թե որտեղ է հացը», հարյուրավոր ձայներ գոռացին միասին։ «Այո, միայն բռնակալների համար, որոնք լողում են առատության մեջ, իսկ մեզ սովամահ են անում», ասաց մեկը և մոտենալով տղային բռնեց զամբյուղի ծայրը, ուժեղ հարված հասցնելով ասաց. «Թող տեսնենք»։ Խեղճ տղան կարմրեց, դժգունեց, դողաց և փորձեց ասել. «Թողեք գնամ»։ Սակայն խոսքը մնաց բերանի մեջ, թուլացան թևերը, մի կերպ աշխատեց ազատվել զամբյուղի փոկերից։ «Գետին դիր զամբյուղը», գոռացին։ Բազմաթիվ ձեռքեր միաժամանակ բռնեցին զամբյուղը և գցեցին գետին, ծածկոցը շպրտեցին օդի մեջ։ Թարմ հացի բուրմունքը տարածվեց շուրջը։ «Մենք էլ ենք քրիստոնյաներ, մենք էլ իրավունք ունենք հաց ուտելու», ասաց առաջինը, վերցրեց կլորիկ մի հաց, բարձրացրեց և բազմությանը ցույց տալով կրծեց. «Որքան ձեռքեր զամբյուղի մեջ, նույնքան հաց օդում»։ Եվ հացը վարկենաբար անհետացավ։ Ովքեր ավարից ոչինչ չէին ստացել, ուրիշների շահույթից զայրացած և ձեռնարկի հեշտությունից ոգևորված, մեծ խմբերով առաջ շարժվեցին ուրիշ զամբյուղներ որոնելու։ Եվ որքան պատահեց, բոլորն էլ դատարկեցին։ Այլևս կարիք չեղավ բեռնատարների վրա հարձակվելու, որովհետև բեռ շալակելու դժբախտություն ունեցողները, ի տես այդ վտանգավոր երթի, բեռը ցած դնելով հոժարական փախչում էին։ Այս բոլորով հանդերձ անհամեմատ ավելի շատ էին նրանք, ում փորը դատարկ էր։ Նույնիսկ հաց հափշտակողները գոհ չէին այդքան աննշան ավարից, իսկ ամբոխի մեջ խցկվում էին այնպիսիները, որոնք ծրագրում էին առաջնակարգ անկարգություններ։ «Դեպի փուռ, դեպի փուռ», գոռում էին։ Կորսիա դեի սերվի կոչվող փողոցի վրա կար մի փուռ։ Դա այժմ էլ կա ու պահպանել է իր վաղեմի անունը։ Տոսկանյան բարբարով այդ անունը նշանակում է «անթացուպերի փուռ», իսկ Միլանի բարբարով կազմված է այնպիսի անհոլովելի, տարօրինակ և վայրենի բառերից, որ լեզվի այբուբենը ձայներն արտահայտելու նշաններ չունի։ Ամբոխը խուժեց այդ կողմը։ Խանութի մարդիկ հարցուփորձում էին ձեռնուն այն վերադարձող տղային, որը շփոթված և ահաբեկված կակազելով պատմում էր իր ողբալի արկածը։ երբ լսվեց ուժեղ ոտնաձայն, աղաղակների հետ միասին, որոնք աճում և մոտենում էին։ Հայտնվեցին խուժանն առաջնորդողները։
«Փակիր, իսկույն փակիր»։
Մեկը վազեց արդարադատության պաշտոնյայից օգնություն խնդրելու, մյուսները շտապ փակեցին խանութը և ամրացրին փեղկերը։ Ամբոխը սկսեց հավաքվել դրսում և գոռալ.
«Հաց, հաց, բաց արեք, բաց արեք»։
Մի քանի րոպեից ժամանեց ոստիկանության պաշտոնյան, գեղարդավորների մի գումարտակով.
«Ցրվեցեք, տղաներ, ցրվեցեք, գնացեք տուն, ճանապարհ տվեք արդարադատության պաշտոնյային»։
Բղավում էր նա իր գեղարդավորների հետ։ Դեռևս շատ չխտացած ամբոխը մի փոքր ճանապարհ բացեց, այնպես որ մյուսները կարողացան հասնել և միասին մի կերպ տեղավորվել խանութի դռան առաջ։
«Բայց տղաներ»,
խրատում էր պաշտոնյան այնտեղից,
«ինչ եք անում այստեղ, գնացեք տուն, միթե աստծուց չեք վախենում, ինչ կասի ձեզ մեր տեր թագավորը, չենք ուզում ձեզ վատություն անել, բայց գնացեք ձեր տները, ինչ սատանայություն եք ուզում անել այսպես հավաքված, լավ չէ ոչ հոգու և ոչ էլ մարմնի համար, գնացեք տուն, գնացեք»։
Սակայն ասացեք, խնդրեմ, ովքեր տեսնում էին խոսողի դեմքը և լսում նրա խոսքերը, ինչպես կարող էին հնազանդվել, եթե նրանց առաջ էին հրում ետևի մարդիկ։ Սրանք նույնպես միմյանց հրում էին ալիքների նման, մինչև ամբոխի ծայրը, որը գնալով շատանում էր։ Պաշտոնյայի շունչը համարյա կտրվել էր։
«Ետ տարեք սրանց մի փոքր, որ կարողանամ շնչել»,
ասում էր նա գեղարդավորներին։
«Բայց ոչ ոքի վնաս չհասցնեք. Տեսնենք, թե խանութում ինչ է կատարվում. Հարվածեցեք, ետ քշեցեք սրանց»։
«Ետ, ետ»։
Բղավեցին գեղարդավորները, բոլորը միասին նետվելով առաջինների վրա և գեղարդի կոթերով ետ մղելով նրանց։ Սրանք գոռում էին, ետ քաշվում, որքան կարող էին։ Թիկունքները բախվում էին կրծքերին, արմունկները որովայններին, կրունկներով կոխոտում էին ետևից եկողների ոտքերը։ Սկսվեց այնպիսի հրհրոց ու իրարանցում, որ կենտրոնում գտնվողները հաճույքով փող կվճարեին մի ուրիշ տեղ լինելու համար։ Այդ միջոցին դռան մոտ բացվեց մի փոքր ազատ տեղ։ Պաշտոնյան սկսեց դուռը բախել ու գոռալ, որ դուռը բացեն։ Նա ներս մտավ, կանչեց գեղարդավորներին, որոնք իրար ետևից ներս խցկվեցին, ետ մղելով բազմությունը։